Abeceda investora. Švýcarský nůž pro vaše vítězné portfolio. azinvestora.info.
Dobrý den, dámy a pánové. U druhé abecedy investora roku vás vítá partner poradenské společnosti Saving Capital Roman Chlupatý. Mými hosty jsou dnes zakladatelka Verdi Capital Kateřina Zichová. Ahoj, Katko.
Ahoj.
A investiční strateg České spořitelny Miroslav Plojhar. Mirku, ahoj.
Ahoj.
Téma je Brexit. Teď se zaměříme na to, co odcházení Británie znamená pro Evropu, evropskou ekonomiku. Začneme trhy. Katko, jsou nějaké příležitosti i v Evropě? Teď mě napadá například ta východní Evropa, střední Evropa, která podle některých analýz by z toho odchodu mohla profitovat. Část výroby, část těch dodavatelských řetězců by se mohla přesunout z Británie do střední a východní Evropy, takže třeba lovit tam?
No, s tím já asi úplně nesouhlasím, to mi přijde takové hodně far-fetched, jak se říká hezky anglicky. Celkově investování ve východní Evropě, to na to může mít separátní tady sezení, od likvidity až po ty lokální měny, plus je to takový risk on trade, tak mi to nepřijde, že by to mělo substituovat v podstatě ten Brexit. Naopak bych se vrátila zpátky k těm anglickým akcím. My si vybíráme, tady se díváme na českou burzu, tak čistě podle fundamentals, podle dividendového yieldu, a úplně tam nevidím, myslím, že tady traduje, se ještě traduje ten Spirit stock, který je vlastněný britským fondem a částečně samozřejmě floutovaný, tak moc tady nevidím, ty krosely tady nevidím. Jo.
Obecněji, vidíš v Evropě nějaké příležitosti spojené právě s Brexitem, jak s tou nejistotou, ve které dnes žijeme, tak i s tím, že ta evropská ekonomika v určitou chvíli se bude muset přizpůsobit na tu novou realitu, ať už bude jakákoliv, a stejně tak ta britská samozřejmě.
Já jsem si právě díky tomu, že dojde prostě k tomu oddělení, možná i k tarifům, tak jsme se dívali, které sektory by z toho mohly profitovat, nebo naopak ztrácet na potenciální shorty. Zase dívali jsme se více do Británie, takže tam jsme se dívali na retail, na media, potenciálně ten bankovní sektor. Vidíme, že tam v podstatě vyprodává a mohl by profitovat z toho, že v podstatě se bude soustředit, ty jednotlivé firmy se budou soustředit na místní consumption a mohly by tam být prostě ten pozitivní efekt z toho, že budou nějaké cla, budou nějaké omezení. Co se týče Evropy, my jsme úplně udělali jednoznačnou, a teď se ukazuje, že dobrou volbu už před několika lety, že se soustředíme hlavně na Ameriku, protože já to je viděl i na tom PE, na těch earnings, na těch výsledcích, je tam určitě ten drive, ta ekonomika tam jede daleko rychleji. Takže v Evropě to můžou být individuální jména, konkrétně teď se třeba v Česku díváme na Monetu, nebo globální jména, které jsou listované v Evropě, jako Royal Dutch Shell. Mimochodem už jsme to zavřeli, ten trade. Takže individuálně ano, ale spíše prostě vybíráme v Americe.
Mirku, jak moc se podle tebe změní? Ono je to samozřejmě podmíněno tím, co už jsme několikrát řekli, že nevíme, jak nakonec ta dohoda s Británií bude vypadat, nebo nebude. Možná žádná nebude. Ale jak moc si myslíš, že se změní evropská ekonomika, středoevropská ekonomika, když to vztáhneme na náš region v důsledku Brexitu? Bude tam nějaká systémová strukturální změna?
Systémovou strukturální změnu úplně nevidím, ale myslím si, že až se to dokončí, tak Evropa bude mít šanci se trochu aspoň zvednout z toho takového toho marazmu, kterým prochází. Ona procházela to minulé desetiletí nejprve těmi následkami velké krize, pak dlouhá krize, a pak když už by se to mělo zvednout, když se přišel Brexit, a tak jako se to dávalo. Ono to člověk i vidíme jako na malých středních podnicích, které třeba nějak obchodují z Británie, jak se to prostě jako zadřelo. A to, myslím si, že co by tu byla příležitost, je to, že až se ten Brexit dokončí skutečně, tak se ta ekonomika trochu zvedne, a teďka já nejsem akciák, jo, takže z hlediska těch úroků prostě to období, kdy investoři honí, jestli německý dluhopis budou obchodovat za minus 20 bodů a nebo minus 40 bodů, tak na tom pohybu pochopitelně vydělají. Ale dlouhodobě to je prostě cesta ke dnu, že jo. A takže takhle, si myslím, že nejprve skrz to vyjednávání to může být ještě horší s těmi zápornými úrokovými sazbami na dluhopisech, ale že časem to přinese dluhopisy, které už nebudou zaručovat ztrátu dodržení do splatnosti.
Nedá mi to, než se nezeptat. Opakovaně se spekulovalo o tom, do jaké míry Brexit může být jakýmsi prvním pověstným kouskem domina. To znamená, až Británie odejde, jakože odejde, jestli se nepřidají nebo se nezačne spekulovat o tom, že se přidají další evropské ekonomiky, což by samozřejmě už jenom ty spekulace ten trh taky nějakým způsobem ovlivňovaly. Teď na to, co jsi řekl, ty mě napadá tato otázka. Jak to vidíte, vnímáte vy? Je možné, že se něco podobného stane? A vlastně to bude další důvod, proč ta Evropa bude jaksi přidušovaná, řekněme.
Já si myslím, že Evropa bude nadále trpět, protože se jí nepovedlo udělat strukturální změny, aniž bych byla makroekonom. Moje vnímání světa, proto znovu se soustředím na Ameriku, kde ten různě nastartovaný. A v podstatě si nějak ta Evropská unie vůbec podle mě neudělala doma pořádek ve smyslu, bavíme se tady o dotacích a spoustu dalších věcí, fiskální pořádek, takže a intervence, které dělají, podle mě jsou pořád bez zuby a nevedou k tomu tíženému výsledku. Takže já jsem trochu skeptická, myslím si, že ten marazmus z posledních 10 let bude postupovat dál. Co se týče exitu, věřím tomu, že pokud to Německo bude ten hlavní voucher a bude ten hlavní promoter Evropské unie a řekla bych hlavní sponzor, pokud bude v podstatě stát za tou myšlenkou, takže další odchody nebudou. Teď mě úplně nenapadá, kdo by měl zájem v podstatě odcházet od sugar daddy, když to řeknu lidově.
Británie odchází a jeden z těch motivů, který se opakoval, byla tu Británie jako jistá protiváha těm kontinentálním dvou mocnostem, Německo, Francie. Teď o tu protiváhu, o tu oponenturu, řekněme, možná někdy ten dravý anglosaský pragmatický přístup přicházíme. Jak moc to je podle tebe problém? A teď se bavme jak o ty, řekněme, systémové úrovni, dohadování nějakých rámců, pravidel, podle kterých celá ta ekonomika, ten vlak jede, tak i velmi praktické věci typu regulace.
Já myslím, že tam jde trochu i o filozofickou záležitost. Britové se nikdy necítili, že jsou kontinent. Jo. Můžeme se vrátit k tomu, proč vlastně se přidali k Evropské unii, ale z toho, co jsem tam vypozorovala, tak opět ten pragmatický, trošku ostrovní kultura, přístup v tom hrála roli a to, že oni vlastně byli net payer, to znamená, že platili 9 miliard plus zpátky Evropské unii a měli ohraničené možnosti rozhodovat, to v podstatě tam nefungovalo úplně dobře. Potom se můžeme bavit o dalších věcech, že tam je samozřejmě příliv migrace z centrální Evropy a odinut. A i s tou vlnou populismu se určitě k tomu brexitovému hlasování taky přidalo. Že Londýn samozřejmě byl anti-Brexit, zbytek Anglie byl výjimaje Skotska pro Brexit.
Abeceda investora. Švýcarský nůž pro vaše vítězné portfolio. azinvestora.info.
Ptám se, do jaké míry vlastně Evropa doplatí na to, že tu Británii, i když ta byla vždycky ve specifické situaci, vyjednala si mnoho výjimek a tak dále, nebude na příště u toho stolu mít.
Záleží, k jaké dohody dojde. Jo? Kdo bude, jestli nastane cenová kvotační válka, nebo jestli dojde k nějakému prostě rozumné dohodě. Opravdu neumím číst z koule. Já si myslím, že ta Británie in long term jakože budou better off. Bohužel to musím říct, když jsem byla silně proti Brexitu, tak si myslím, že oni opravdu si dojednají pragmatické, pro ně výhodné dohody a nakonec z toho budou profitovat in long term.
Tak já se domnívám, že na moc kvalitní dohodu nedojde z pohledu Británie. To je to, v čem žije Boris Johnson. V podstatě v tuhle chvíli jsou tu dva boxeři rozdílných váh a Británie buď si to nepřipouští, anebo si to nechce připustit, ale je to lehčí váhou. To je ta teorie, která se opakovaně historicky potvrzuje, ale třeba nás překvapí vývoj. Jak to vidíš, ty Mirku? A teď se vrátím k té otázce Evropa bez pragmatické Británie, regulace a další věci, které donedávna minimálně byly bržděny tím Londýnem, teď je odbržděno. Teď je to o Francouzích a Němcích zejména.
Ano, na první pohled asi ano. A v kratším období určitě se stane takový ten groupthink. Jako prostě nemáme toho největší oponenta, tak začneme všichni myslet podobně. Ale myslím si, že zase na druhou stranu časem se prostě nějaký prudič objeví. Jo? Kandidátem jsou pochopitelně středoevropské země, které už takovou tendenci mají, nemají zatím jako na to kapacitu hrát tu roli, kterou hrála Británie. A to asi nebudou mít nikdy úplně. Ale jako aby ten grouping nebyl úplně dokonalý, tak myslím si, že někdo to ten systém si to prostě vytvoří, tu protiváhu. Bohužel to asi nebude jako na přes rok. Jo. Co se týká toho možného odchodu, pochopitelně nikdo křišťálovou kouli nemá, ale typl bych si spíš, že po všem tom, co se zatím stalo s Brexitem, tak nějaký Grexit, Frexit, Italix, nebo jak se to říká, že prostě je daleko méně pravděpodobný, než byl třeba před 5 lety. A prostě když jako vidějí, jak problematicky odejde Británie, která je ostrovní země, neměla euro, prostě jiná kultura, tak teďka by měl odejít někdo vlastně z toho jádra, nebo z té, dobrá, tak Řecko není jádro, ale z té periferie, ale zase napojené více na ten zbytek, napojené na eurozónu. Jak asi tohle to by bylo problematické, tak myslím si, že nakonec se do toho, ne že by ty myšlenky nepřicházely, jo, a volání potom, ale myslím, že ta pravděpodobnost špíšla dolů právě, protože viděli, jak to nakonec je prostě těžké. Že jako jedna věc je si to odhlasovat někde, ať už v parlamentu nebo v referendu, a pak druhá věc je to dotáhnout do konce. To je prostě nebe a dudy.
Sečteno, podtrženo, Británie, investiční příležitosti, Evropa, investiční příležitosti spojené s Brexitem, jedna konkrétní věc. Vy už jste samozřejmě do určité míry něco zmínili. Zkusme dát jeden tip na něco konkrétního, trade, akcie, cokoliv. Co má smysl sledovat? Říkám, že to zaručeně vydělá, ale má to smysl sledovat. A mějme na paměti, že se obracíme zejména k drobným investorům, to znamená, mělo by to reflektovat jejich portfolio, jejich možnosti.
My držíme firmu, která se jmenuje Ocado. Mimochodem ji založil můj bývalý kolega z Goldman Sachs. Teď má několika miliardovou market kapitalizaci. A to je v podstatě původně retailová firma, která fungovala něco jako náš žohlík tady. Budou asi investoři nebo diváci znát. Ale časem se díky svému know-how technologickému přesunula, říká se i ty technologická firma, která zakládá, vybavuje logistické parky právě pro retail, jako je Tesco, Waitrose a podobně. Takže už je to vlastně někdo, kdo má technologický know-how a který dělá tu podpůrnou funkci, než aby dělal ten samotný retail, protože ten, jak víme sami, tak není úplně výdělečný. A na téhle firmě se nám líbí, že roste mezinárodně, drží z velké většiny, pořád drží i zakladatele. A díky svému technologickému know-how v podstatě je tam nějaké economies of scale, takže zlepšuje pořád výsledky. Takže to je něco, co držíme a co chceme dlouhodobě držet. Tam doufáme, že může dojít nějakému M&A. Doufáme, nevíme. A potom pro drobnější investory bych doporučila ty firmy, které platí hezkou dividendu. No a úplně, co jsem asi ještě nezmínila, co mi přijde zajímavá příležitost, je real estate. Pro drobné akcionáře by to muselo být formou nějakého fondu, ale díky tomu, co se děje, tak došlo k nějakému, bych řekla, strukturálnímu shiftu ve smyslu realit v Londýně. Takže pokud bych to asi volila investici do nějakého fondu nebo přímou koupy, zase slabší libra a je tam velká ilikvidita, to vidím na sama v svých nemovitostech, vlastně se na tom trhu nic neděje. Díky tomu, co díky té politice se ten realitní trh víceméně ochromil. Takže tím pádem bych řekla lepší příležitost to dostat lepší cenu a nakoupit si.
Vím, že jedna česká skupina, jeden český fond, zatím nebudu jmenovat, protože je to v plenkách, možná už si o tom taky slyšela, už loví v britských vodách, nakupuje nemovitosti, takže součástí jejich portfolia budou i nemovitosti mimo Londýn v Británii. Takže to je možná ta možnost pro drobné investory. Mirku, jeden investiční nápad pro drobné investory.
Možná to není úplně investice, jako spíš částečně sázka. Na Eurolibře, která se obchoduje v tom relativně úzkém rozpětí, ale to rozpětí zase není tak úzké na to, jak si trh myslí, že se ta libra bude hýbat. Co i drobný investor je schopný si kupovat opce. Pro drobné investory ne je prodávat, ale pouze kupovat. A ta budoucí hýbavost započítána do těch cen je dokonce nejnižší od někdy od 90. let. Dokonce nižší, než byla v roce 2014, když se taky trhy vůbec nehýbaly. Ono tak souvisí jako částečně s tím, že se nehýbe ani euro-dolar, ani dolar-jen. Téměř nic se jako nehýbe, což dává pravděpodobnost, že v určitou chvíli se to rozjede. Co bude ten katalyzátor, těžko říct. Ale ta příležitost tam je. Řekl bych, ideální by bylo, kdyby ta libra o něco oslabila a potom to hrát spíše z té strany posílení libry. To je něco, co teďka bohužel není úplně k dostání, ale možná pár prohovorů premiéra Johnsona na těch úrovních to bude.
To byla dnešní abeceda investora. Na závěr tradiční shrnutí. Ještě jednou připomínám, vše podstatné Nejzajímavější, co dnes zaznělo, ve formě podcastu nabídne webová stránka azinvestora.info. Za druhé, opět vyjíždíme do krajů. Dvouhodinový seminář, ten příští už 18. února v Brně na Mendelově univerzitě od 16.30. Na našich webovkách se dozvíte vše podstatné. A do třetice, a to hlavní dnes, děkuji svým hostům. Kateřina Zichová, Verdi Capital, díky Katko. A Miroslav Plojhar, Česká spořitelna Merku, díky. Loučí se s vámi a příjemný týden nejen na trzích. Úspěšný přeje Roman Chlupatý, partner poradenské společnosti Saving Capital.
Abeceda investora. Švýcarský nůž pro vaše vítězné portfolio. azinvestora.info